Cum să ne educăm noi, adulții, ca să putem ajuta copiii în era inteligenței artificiale? Pentru ce anume ne pregătim și pentru ce anume să îi pregătim? Cum ar fi să avem cursuri online realizate de cei mai buni profesori pentru a înlocui, poate, cadrele didactice fără vocație? În această ediție Smart Job vorbim cu psihologul Mircea Miclea, fondatorul Școlii Cognitive în Psihologia Românească și fost ministru al Educației. Ce vede la generațiile actuale de copii, dascăl, părinți și nu vedea acum 10-20 de ani? Educația oferită copiilor în familie și la școală e mai rea sau mai bună față de acum 20 de ani? Unde greșesc profesorii și părinții? Ce încă blochează România? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Domnule profesor, vă salut! Mulțumim tare mult pentru prezență!
Și eu mulțumesc pentru invitație!
Lumea asta în care trăim e într-o profundă schimbare, năucitoare câteodată pentru noi. Inteligența artificială este limpede că ne va influența viețile din ce în ce mai mult, domnule Miclea. Ne va provoca să învățăm diferit, ceea ce e un lucru foarte bun. O să aibă probabil și un impact negativ, vom vedea în ce va consta acesta. Întrebarea este cum să ne adaptăm noi adulții, părinți, cadre didactice, ca să putem să-i ajutăm pe copii pentru ce trăim și ce vom trăi.
Acum, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, ceea ce se întâmplă în momentul de față, apropo de inteligența artificială, este un proces. De aceea, ceea ce discutăm noi acum nu pot fi niște aserțiuni definitive.
Da.
Pentru că e o tehnologie care abia acum începe să devină foarte vizibilă și să aibă impact. Așa că ceea ce spunem acum s-ar putea să nu mai fie valabil peste un număr de ani. Dar ce cred că putem să luăm în calcul în momentul de față sunt câteva lucruri. 1. Trebuie să facem diferența între a obține un rezultat și a cultiva o deprindere. Hai să iau o comparație. Pot să ajung în vârful unui munte și cu mașina și cu elicopterul, dar procesul de a ajunge în vârful unui munte, adică dacă eu îmi pun rucsacul în spate și ajung în vârful unui munte, e total diferit decât dacă mă duc cu elicopterul. Prin urmare, eu am dobândit o deprindere dacă eu am intrat în sarcina aceasta de a urca pe vârful muntelui cu forțe proprii. La fel se întâmplă cu inteligența artificială. Vrem doar rezultate? Atunci o să ne băgăm problemele în ChatGPT și ChatGPT o să ne dea rezultatele, pe baza cărora poate că luăm note mari. Dar nu ne cultivăm nici un fel de deprindere de a gândi, de a rezolva probleme, de a ne confrunta cu eșecul în rezolvarea de probleme, de a persevera în rezolvarea lor, până când ajunge la un rezultat. Prin urmare, ceea ce cred că trebuie să luăm în calcul este să formăm deprinderi și nu să obținem rezultate. Și asta trebuie să facă și părinții, trebuie să facă și elevii, trebuie să facă și copiii. Adică să utilizeze acest instrument ca un instrument cu măsură, să nu cumva să se împiedice pe ei înșiși să dobândească deprindere de a rezolva probleme. Pentru că dezvoltarea minții nu se poate face decât dacă tu, cu mintea ta, operezi asupra unor conținuturi. Nu pui un instrument să opereze conținuturi respective. Ca să fac din nou o comparație, dacă ai un meditator foarte bun și el îți rezolvă problema, tu nu devii mai deștept. La fel, dacă utilizezi ChatGPT-ul la orice problemă pe care o ai tu, obții un rezultat, dar tu nu devii mai deștept. Deci soluția este atât pentru părinți cât și pentru profesori și pentru elevi, este de a-și dezvolta deprinderi, de a nu uita că deprinderile sunt mult mai importante decât rezultatele, pentru că deprinderile pot produce apoi, de-a lungul vieților, foarte multe rezultate. Un rezultat nu poate produce alte rezultate. Și atunci trebuie să-și cultive aceste deprinderi, deci să utilizeze aceste instrumente ca instrumente cu măsură și să nu uite că e mai importantă deprinderea decât rezultatul, deprinderea de a gândi. Aș mai spune și altceva, profesorii pot să înceapă să utilizeze în activitățile lor de predare inteligența artificială, astfel încât să învețe pe elevi în felul acesta cum să utilizeze. Uitați, de pildă pot să utilizeze inteligența artificială ca să-i pun o întrebare, să vedem ce răspuns îmi dă inteligența artificială și apoi cu elevii mei să discut. Exact, să discut acel răspuns și să-l coroborez cu cunoștințele pe care le am, să-l evaluez, să-l critic, să-l îmbunătățesc și în felul acesta dezvolt deprinderea de a gândi utilizând în același timp instrumentul.
Greșim, domnule profesor, dacă spunem că școala românească, așa cum arată în prezent, n-are cum să facă față inteligenței artificiale sau dezvoltării tehnologiei? care se întâmplă?
Întotdeauna mă feresc de calificative colective. Școala românească este un calificativ colectiv. Unii profesori din școala românească vor putea să facă față, că sunt încă profesori excelenți în învățământul românesc. Mulți, din păcate, nu. Ce trebuie făcut este o altfel de formare a cadrelor didactice, astfel încât ei să dobândească deprinderile de a utiliza creativ tehnologia. Din păcate, trebuie să recunoaștem, deși din legea din 2011 era stipulat faptul că pregătirea cadrelor didactice trebuie făcută prin masterat didactic, nu s-a aplicat de atunci deloc aceste articole de lege, n-au fost aplicate. Efectul este că pregătim în continuare personalul didactic după o paradigmă de pe vremea lui Ceaușescu. Când ești pregătit numai pentru a preda la elevi numai prin câteva ore de psihologie, câteva ore de pedagogie și metodică și eventual o oră sau două de predare, bineînțeles că nu poți să faci față acestei complexități de utilizare a tehnologiei. Deci dacă nu se schimbă modul de formare inițială a cadrelor didactice, nu vom putea face față acestor challenge-uri.
Credeți că ar putea duce inteligența artificială, de exemplu, la a avea cursuri online foarte bune, realizate de cei mai buni profesori cu ajutorul AI-ului și care să înlocuiască poate dascălii aceia nepregătiți sau care n-au vocație?
Cred că este necesar să facem lucrul acesta. Este una dintre oportunitățile pe care le oferă tehnologiile digitale. Adică ce înseamnă acest lucru? Că noi selectăm pe cei mai buni profesori din țara aceasta, luăm toate lecțiile de la clasa 1 la clasa 12, îi punem pe acești profesori să predea aceste lecții eventual în trei variante distincte. Una pentru excelență, alta pentru copiii normali, alta în variantă remedială, adică pentru cei care au dificultăți de învățare. Lângă aceste înregistrări noi adăugăm exemple, contraexemple, informații, tipsuri de rezolvare de probleme și construim o lecție multimedia. Această lecție multimedia se pune pe o platformă și poate fi accesată de către oricine, elev, părinte de elev sau profesor. Efectul care va fi? Că chiar dacă eu sunt un copil de la țară și nu am un profesor de bună calitate în fața mea, pot compensa lipsa lui de profesionalism prin faptul că eu accesez de câte ori doresc lecția celui mai bun profesor din țară pe domeniul respectiv, până când o înțeleg. Nevoia mea de meditații se va reduce. Dar vă mai spun ceva. Inclusiv acel profesor care este în fața mea, știind că eu și părinții mei îl vor compara cu cel mai bun profesor, va fi mai motivat să facă ceva, să se îmbunătățească, să activeze niște calități pe care el le are ca să predea mai bine. Deci ar fi benefic pentru toată lumea. Cred că în viitor, viitorul aparține unui blended learning, unui învățământ hibrid în care noi vom combina aceste tehnologii digitale, pe de o parte, cu, pe de altă parte, niște profesori care să fie niște antrenori, niște facilitatori care să stea lângă tine, care să-ți explice ceea ce nu-ți poate explica sistemul acela de inteligență artificială sau lecția aceea ținută de cel mai bun profesor și care în felul acesta, fiind în proximitatea ta, lângă tine, să te ajute să-ți reglezi strategie de învățare. Vedeți, una dintre datele clare de cercetare care au ieșit în evidență în legătură cu învățarea prin tehnologii digitale, cu e-learning-ul, este că ai succes foarte bun dacă ai strategii de autoreglare a învățării bune. Adică dacă tu singur stabilești reguli, cât să înveți, cum să înveți, în ce timing să înveți, etc. Asta înseamnă strategii de autoreglare a învățării. Din păcate, la copii acestea încă nu sunt suficient dezvoltate. De aceea va fi nevoie ca cineva să fie în preajma lor, care să fie atenți nu atât la conținuturile pe care ei le învață, ci la strategiile de învățare pe care ei le folosesc ca să învețe acele conținuturi. Pentru că conținuturile o să fie predate cel mai bine de cei care sunt selectați pentru așa ceva.
Mi-e greu să cred că se va întâmpla repede asta în România, în următorii câțiva ani.
Doamne, deși avem, vedeți, din păcate, da, e o problemă aici în țara aceasta. Deși erau aceste articole de lege prin care scriam în 2011 că trebuie înființată această platformă de e-learning și trebuie făcute lucrurile pe care le-am menționat anterior. Deși am spus de mai multe ori pe pași cum trebuie să fie făcute aceste lucruri și au fost bani cu nemiluita de la fondurile structurale europene, totuși nu s-a făcut ceea ce era firesc să se facă. Deci, din acest punct de vedere, sigur, e firesc să fim sceptici. Din păcate, țara aceasta, de cele mai multe ori, a fost condusă de niște elite, așa se numesc în sociologie, extractive, nu de elite rezolutive. Elitele rezolutive sunt elitele în sens sociologic, nu în sensul că sunt foarte capabili oamenii aceia, în sensul de minoritate care ajunge la un loc, da, la o anumită poziție. Deci, aceste elite rezolutive vin la putere și sunt preocupate, în primul rând, să rezolve problemele din diverse domenii, din sănătate, educație și așa mai departe, în funcție de domeniul de care tu te ocupi. Asta sunt elitele rezolutive. Elitele extractive nu vin cu ideea de a rezolva probleme, vin cu ideea de a înțepa conductele de bani publici pentru a suge din acei bani publici o serie de resurse pe care apoi le împart cu cei care sunt cu ei în partid, în aceeași gașcă, etc. Din păcate, țara a fost condusă mai degrabă de elite extractive preocupate de a extrage resurse din sistem și nu de a rezolva problemele sistemului. Uitați-vă, s-au câștigat alegerile nu prin oferta de soluții. S-au câștigat alegerile în ultimii 20 de ani mereu pe vot negativ. Adică lumea a devenit nesatisfăcută de cei care erau la putere și alegeau pe ceilalți, nu pentru că ei aveau soluții mai bune, nu pentru că veneau cu competențe mai mari, ci pentru că erau sătui de cei de dinaintea lor. Deci, prin urmare, au câștigat mereu cei care au stat pe margine și stând pe margine nu au atras oprobiul public, nu cei care au venit cu soluții. Ce se poate întâmpla viitor, eu sper încă să se întâmple acest lucru în această țară, ca la un moment dat să vină o generație care să își asume rezolvarea problemelor acestei țări, să creeze o elită rezolutivă, nu una extractivă. Încă nu e pierdută speranța. Tot timpul putem să sperăm la...
Încerc să-mi dau seama dacă noi, cetățenii simpli, avem o putere mai mare decât credem.
Avem o putere mai mare, dar ar trebui să votăm pe oamenii care vin cu soluții, nu să votăm pentru că ne-am săturat de cei care sunt acum la putere și de prostiile lor, ci cei care vin cu soluții. Da, asta înseamnă că, din start, partidele, elitele care sunt acum, partidele politice, da? Repet încă o dată, spun elite în sens de minoritate care ajunge pe o anumită poziție, nu în sens de competență. Elitele acestea de putere ar trebui ele însele să facă ceva. Deci, de exemplu, ce împiedică un partid care, de pildă, este în opoziție sau oriunde ar fi el, să selecteze pentru fiecare domeniu câte 10 experți, să lucreze cu ei de-a lungul anilor, astfel încât acei 10 experți să listeze 10 probleme din domeniile în care ei sunt capabili, la care să producă 10 soluții și să vină cu un document cu soluțiile referitoare la probleme din domeniul respectiv și să înceapă să promoveze acele soluții, nu în campanie electorală, de cu 2 ani înainte de campanie, ca lumea să vadă cine vine cu soluții și nu să aleagă pe celălalt numai pentru că s-au săturat de cei de dinaintea lor.
Sunt și voci care spun că educația e la nivelul la care este pentru că e mai ușor să manipulezi oamenii atunci când nivelul de educație nu este unul superior. Sau atât s-a putut, pur și simplu.
Este adevărat acest lucru, că dacă nivelul intelectual al oamenilor pot fi manipulat mai repede, eu nu aș pune pe seama unui plan deliberat a clasei politice. Ar trebui să le asignăm prea multă minte. Nu au atâta minte ca să facă planificarea aceasta, ia să nu educăm pe acești oameni ca să-i putem manipula mai ușor. Nu cred că gândesc așa. Cred că pur și simplu sunt prada unei miopii electorale. Adică se gândesc numai la ce e util pentru următorul ciclu electoral. Așa că dacă pentru a câștiga voturi e suficient să stai deoparte și să lași pe celălalt să greșească sau înainte cu un an să repari 3 podețe și 2 trotuare și cu asta obții voturi, atunci asta vor face. Nu vor gândi ce anume trebuie făcut pe termen lung. Educația, ca și sănătatea, dar mai ales educația, sunt sisteme lente, sisteme care, la care obții efecte pentru o măsură abia după 5 până la 10 ani, prin urmare, dincolo de un ciclu electoral. Prin urmare, dacă ai miopie electorală, adică te interesează doar ce se întâmplă la următorul ciclu electoral, nu te interesează ce se întâmplă mai încolo, bineînțeles că nu investești în educație. Educația este prioritată în 15 septembrie, e uitată în 16 septembrie după ce a început școala. Nu alocăm buget. Să ne uităm la ce s-a întâmplat în acest an, da? Educația a fost socotită de președinte prioritate națională, a stat 10 ani de zile să tot frece un program în România Educație, ok, și bugetul alocat educației în acest an a fost de 2,2% din PIB, deci ca procent din PIB, cel mai mic procent din ultimii 15 ani. Adică una este ceea ce vorbim, alta e cum alocăm bugetul. Ori prioritățile unei țări se văd prin cât procent din buget aloci pentru acea prioritate și nu ce zici tu, ce declari tu că e o prioritate.
A fost un moment în care ați înțeles ceva din strategia președintelui României? Din strategia de țară, din strategia mandatului de președinte.
Din păcate, aș fi vrut să înțeleg. Din păcate, nu am înțeles nimic. Acum încep să apară toate aspectele asupra cărora multă lume, și eu și multă lume am atras atenția, dar de acum încolo începe aplicarea acestei legi. Proiectul a fost un eșec, legea nu putea să fie pe cale de consecință decât un eșec, eșecul începem să-l vedem, abia acum începe aplicarea legii și deja încep să apară eșecurile. A început aplicarea legii și s-a ajuns să se dea burse de merit, da, la cei care au medii de 4, de 3, de 5 de merit. Adică dacă ești într-un liceu unde ești în primii 30%, dar 30% înseamnă media 5, atunci tu iei bursă de merit. Dacă ești într-un liceu unde 30% înseamnă media 9,05, nu mai iei chiar dacă tu ai 8. Prin urmare, cu acordarea acestor tipuri de burse în felul acesta s-a transmis în societate un mesaj catastrofal. De ce nu? E mai important unde te așezi decât cât de mult lucrezi sau cât de bine înveți, da? Hai să ne așezăm bine, ori asta e catastrofal pentru coeziunea unei societăți, transmiți un astfel de mesaj. Vezi, mai degrabă unde te așezi, nu contează cât de mult muncești tu, nu? Dar să vedeți că o să vină alte aspecte ale legii care trebuie să... De exemplu, în vară, colegiile naționale vor organiza, vor trebui să organizeze, conform legii, o evaluare a cunoștințele elevilor și la nivelul liceului. Atunci să vedem cum ce se va întâmpla când vor trebui să asigure securitatea subiectelor, a sălilor în care se vor da examenele, etc., etc. Ei, vor apărea toate aceste nemulțumiri. Din păcate, toată legea a fost construită în așa fel încât să se dea un os de ros celor care puteau să fie vocal prin pozițiile lor și atunci toată lumea a tăcut. De exemplu, la universitar li s-a dat posibilitatea să rămână în activitate până la 70 de ani. Rectorilor li s-a dat posibilitatea ca, indiferent câte mandate au avut până acum, să mai aibă încă două mandate, deci închipuiți-vă că sunt rectori care au avut un mandat sau două acum și o să mai aibă încă două. Deci asta știți ce înseamnă? Înseamnă că o universitate va fi condusă timp de 12 ani sau 16 ani de același rector cu aceeași echipă. Vă dați seama ce clan se formează acolo, cât de nesănătos este pentru o instituție să ai aceeași conducere care se consolidează și care devine discreționară? Deci e aberant. Dar au mai zis ceva dacă au primit ce au vrut? Nu. Iar celor care sunt în învățământul preuniversitar, de exemplu, reprezentanților colegiilor naționale, li s-a dat șansa de a-și organiza propria admitere. Acum o să vadă ei când o să dea cu capul de pereți când o vor organiza, dar nu mai contează. Din cauza că au primit această posibilitate, această oportunitate de a-și organiza admitere, au tăcut. Vedeți? Și în plus, practic, legea insistă mai degrabă nu pe reformă și pe interesul elevului, ci pe reconfigurarea instituțională. Inspectoratele se transformă în direcții județene de educație, ARACIS-ul se transformă în ARACIS, ARACIP în ARACIIP, adică se schimbă denumiri de instituții care sunt implicate în organizarea și coordonarea sistemului de învățământ, ceea ce va duce o brambureală, că și așa instituțiile în România nu funcționează, dar minte atunci când tu nu mai știi dacă vei face parte din noua instituție, dar în felul acesta s-au creat o grămadă de locuri de muncă pentru clientele, da? Adică dacă eu schimb denumirea la inspectoratul școlar, nu mai spun inspectoratul școlar, ci spun Direcția Județeană de Educație, toți cei care au dat concurs pe inspectoratul școlar, denumirea inspectorat școlar, toți acei oameni pot să-și piardă posturile pentru că i-au dat concurs pe o instituție, acum instituția are altă denumire, deci pot scoate toate posturile la concurs și le pot ocupa cu cine doresc. Prima oară, de aceea politicienii și-au frecat mâinile și au acceptat repede această lege pentru că e un debușeu teribil de a-și plasa clientela.
Asta voiam să vă întreb, dacă e un cuvânt care definește toate schimbările astea din educație, ați folosit brambureală mai devreme, încerc să-mi dau seama dacă ăsta e.
Aș spune, e o brambureală instituțională, dar această brambureală instituțională are ca efect pentru cei care sunt la putere posibilitatea de a-și plasa clientela pe noile instituții pe care le reconfigurează în baza acestei legi, care nu au efect asupra optimizării sistemului de învățământ, dar creează locuri de muncă pentru clientela. Adică facem o lege pentru ca să ne saturăm clientela.
Ce e mai depășit? Sunt mai depășite manualele, domnule Miclea, sau e depășită programa școlară în totalitate?
Vedeți, cred că nu poate să aibă cineva o programă perfectă. Și pe cale de consecință, manualele se fac în funcție de programa școlară. Prin urmare, având o programă imperfectă, ai și manuale imperfecte. E nerealist să credem că la un moment dat cineva va putea produce o programă perfectă și deci niște manuale perfecte. Dar cred că sunt multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Vă dau câteva exemple. De pildă, sunt tot mai multe date de cercetare care arată că, mă rog, care de fapt confirmă un adagiu din Evo Mediu. Știți, în Evo Mediu era un adagiu Comenius, la un pedagog vestit, l-a repetat de mai multe ori, non multa sed multum, nu multe, mult. Adică în adâncime, nu trebuie să înveți multe materii. Vedeți, din păcate, în programa școlară sunt o grămadă de materii care nu fac altceva decât să creeze multe lucruri de învățat și atunci automat dacă ai multe lucruri de învățat înveți superficial acele lucruri și în plus crește presiunea pe program. Adică vrem să mai adăugăm încă un curs, încă o disciplină pe lângă cele care există, tot felul de discipline care pot fi predate în materiile fundamentale. Deci ce cred că trebuie făcut este să ne centrăm pe materiile fundamentale. Avem o realitate fizico-chimică. Ne trebuie disciplină pentru realitatea fizico-chimică. O realitate biologică a sistemelor vii. Ne trebuie biologie și atât. Educația pentru sănătate este o aplicație a biologiei și a chimiei. Chimia spune ce să mănânci sănătos, biologia spune ce se întâmplă cu mușchii tăi și cum trebuie să faci ca să fie mușchii tăi mai sănătoși și așa mai departe. Deci astea sunt aplicații. Nu trebuie încă o disciplină. Da? Avem o realitate economică, socială și ne trebuie discipline pentru acea realitate. Avem o realitate culturală. Deci, prin mare, trebuie redus numărul de discipline la cele care sunt cu adevărat importante. 2. În fiecare lecție și la fiecare disciplină trebuie să apară foarte clar în capul elevului utilitatea cunoașterii respective. La ce îmi folosește mie această cunoștință? Deci nu doar trebuie să învăț această cunoștință. La ce? Ce fel de probleme pot eu rezolva dacă am această cunoaștere pe care mi-o dai? Și atunci și manualele trebuie reconfigurate în consecință. Adică trebuie, cum ar spune Whitehead, ăsta era un logician acum 100 de ani. El spunea, făcea diferență între cunoașterea inertă și cunoașterea activă. Cunoașterea inertă este când tu știi multe lucruri, le ții în cap, dar nu știi la ce să le folosești. Cunoașterea activă este atunci când tu grupezi cunoștințele pe care le ai în jurul problemelor pe care le poți rezolva datorită acelor cunoștințe. Ca și cum problema ar fi planeta și cunoștințele pe care le ai ar fi sateliții. Și atunci, când tu te izbești de problema respectivă, știi care sunt cunoștințele pe care trebuie să le accesezi. Deci, asta înseamnă condiționalizarea cunoașterii sau transformarea cunoașterii în cunoaștere inertă, în cunoaștere activă. Dacă ne uităm la manuale, ele nu dau decât cunoaștere pasivă. Adică, te pune să ții minte tot felul de lucruri, dar nu știi exact la ce se folosește. Trebuie transformate în vehicole de cunoaștere activă, în care tu știi mereu care sunt problemele pentru care cunoștințele respective sunt relevante. Și mereu poți găsi probleme care sunt relevante legate de cunoștințele pe care le ai. Dar, încă o dată, trebuie să ne concentrăm doar pe cunoștințele esențiale și nu să tot înmulțim cu încă un curs și încă o disciplină programa de studiu, pentru că atunci e multa, nu e multum. Adică sunt multe, nu e mult. Trebuie să învățăm în adâncime.
Iar lecturile obligatorii ale prezentului, cum ar trebui să arate? Ce nu mai trebuie să le cerem copiilor să citească obligatoriu?
Doamne, uitați, eu am mai spus asta, dar am spus-o degeaba, am avut o confruntare și cu Academia, am devenit neprietenos din punct de vedere cu Academia, i-am atacat dur. Uitați, eu cred că literatura, și apropo de lecturile obligatorii, trebuie predată pe curente. Avem curentul realist, de exemplu, da? Și apoi, când predăm curentul realism, realismul literar, da? Atunci predăm un autor român, gen Liviu Rebreanu, romanul Ion sau Răscoala sau ce alegem să predăm, dar și un autor din literatură universală, gen Balzac. Apoi, predăm simbolismul și predăm Baudelaire ca reprezentant al literaturii universale și predăm pe un simbolist român. Nu? Ok, și în felul acesta copiii înțeleg ce înseamnă să descrii realitatea în diverse feluri, în mod realist, în mod simbolist, în mod romantic, în mod neorealist, etc., ceea ce este extrem de important, că învață că sunt diverse viziuni despre aceeași realitate și te îmbogățești dacă ai mai multe perspective asupra aceeași realități. Pe de altă parte, îi învățăm să citească literatura universală relevantă. Nu le dăm doar literatură română, adesea minoră. Vedeți, când am venit cu această propunere la Academie, nu vreau să numesc academicienul în care am vorbit atunci, mi-au spus că ce vrei, domnule, să faci? Vrei să distrugi literatura română? Vedeți? Mentalitate. Adică, în loc să ne gândim cum să-i facem pe elevi să învețe cu mai mare plăcere și să învețe ceea ce e relevant, da? Mai degrabă ne interesăm de ceea ce este teatru român. Ca după aceea să aflu că această poziție, de fapt, era determinată de ce credeți. De faptul că erau autorii de manuale și ar fi trebuit să-și fi schimbat complet manualele, nu erau interesați, vreau să câștige bani. Știți, deci aici era toată povestea. Follow the money. Uită-te unde merg banii și atunci ai multe explicații pentru multe lucruri.
Când nu se întâmplă asta la clasă, domnule profesor, are părintele o altă variantă în afară de meditații?
Din păcate, nu prea are alte variante. Sigur, mai sunt diverse, știu, surse online la care poate să facă referință. Acum, eu aș vrea să fiu un pic mai nuanțat în legătură cu părinții. Vedeți, în ultima vreme, părinții citesc de pe net tot felul de teorii și încep să devină extrem de intruzivi în ceea ce se întâmplă în școală. Adică, cred că dacă au citit două lucruri de pe internet, dintr-o dată sunt și calificați ca să-i spună domnului profesor ce anume să facă, cum să predea, cum să noteze și așa mai departe. E o intruziune în creșterea părinților în ceea ce se întâmplă în interiorul școlii, ceea ce este detrimental și pentru școală, și pentru profesori, și pentru proprii elevi. Adesea fumează țigări aruncate de alții. Știți, e o modă la noi să se fumeze chiștoacele pe care alții le-au aruncat. Uitați, să vă dau exemplu. De pildă, a circulat multă vreme în Occident teoria că trebuie premiați toți copiii, că trebuie să le dăm numai recompense, să nu cumva să le dăm penalizări, că le distrugem creativitatea și să nu cumva să le impunem prea multe reguli, că regulile acelea sunt detrimentale pentru dezvoltarea lor multilaterală și creativă. S-a vehiculat asta câteva decenii, dar s-a abandonat această idee și au dat seama că nu funcționează. Ca să citesc concluziile unui raport din Marea Britanie de acum câțiva ani, am mers așa și cu ce ne-am ales? Ne-am ales cu elevi care au performanțe slabe, dar stimă de sine ridicată. Deci n-am făcut nimic. Ei, dar acum sunt o grămadă de părinți care citesc tot felul de lucruri de genul ăsta și vin și spun domnului profesor, păi nu trebuie cumva să-i penalizați, nu trebuie să-i impuneți reguli, trebuie să le stimulați creativitatea fără reguli. Ceea ce e aberant, da? E aberant pentru că, unul, nu mai are bază științifică această chestiune, niciodată n-a avut, a fost o ideologie, dar oamenii iau câteodată ideologiile ca știință. Și doi, hai să ne uităm foarte simplu și clar. Viața de adult pe care o știm prea bine cum e, da? Cum este? Este o viață plină de reguli. Adică și dacă eu lucrez la benzinărie, eu trebuie să respect niște reguli. Adică eu trebuie să mă îmbrac într-o anumită uniformă, nu mă pot să mă duc în șlapi acolo, eu trebuie să respect un program de muncă, trebuie să-mi fac niște sarcini care sunt aferente fișei postului meu și așa mai departe. Adică pentru a fi adaptat la viața de adult, eu trebuie să respect reguli. Nu e firesc ca să le picurăm aceste reguli treptat de-a lungul școlarizării pentru ca după aceea ei să fie adaptați la această viață de altă. E foarte firesc. Dar vin părinți și spun, nu trebuie reguli ca să nu le distrugem creativitatea. Deci aș fi foarte atent la cât de intruziv devin părinții, că uneori devin foarte intruzivi. Sigur, adesea se poate întâmpla să aibă și dreptate. Și atunci când să fie un dascăl slab de adevăratele, pentru că din păcate sunt foarte mulți dascăli slabi. Și asta devine o problemă majoră, calitatea resursei umane în sistemul de educație devine o problemă majoră, nu numai la noi. Vă dau exemplu. Germania are nevoie până în 2025 de cel puțin 25.000 de profesori. În Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană, dacă rețin bine, datele sunt în Eurostat. 50% dintre cadrele didactice sunt peste 50 de ani. La noi sunt peste 50%, mi se pare 51% sau 52% din cadrele didactice sunt peste 50 de ani. Deci ce se întâmplă? Este următorul lucru, că peste 10-15 ani nu că vom avea profesori slabi, nu vom mai avea profesori dacă nu rezolvăm această problemă acum. Pentru că vine o criză de resursă umană majoră în educație și cred că va fi cea mai gravă criză pe care au traversat-o sistemele de educație. Deci, poți să ai un profesor foarte slab și, din păcate, în viitor vor fi tot mai mulți profesori foarte slabi. Și atunci îți rămâne varianta meditațiilor sau îți rămâne varianta de a căuta diverse surse în mediul digital. Poate că inteligența artificială ar putea să asigure aici ceva, și anume să antrenăm niște sisteme de inteligență artificială, niște chatbots, să antrenăm pe cunoștințele și pe lecțiile pe care le oferă acești profesori foarte buni pe care noi am selectat. Deci îi face antrenamentul unei astfel de sistem de inteligență artificială pe cunoștințe de cea mai bună calitate și atunci el poate să-ți dea tot felul de sugestii despre cum să rezolvi o problemă, cum să faci față unei anumite situații sau să lucrezi cu un anumit text literar și așa
apropo
mai departe.
De criza de personal, ce ar trebui să facă de azi, de acum, clasa politică? Ce măsuri trebuie?
Sunt câteva lucruri, eu cred că sunt patru lucruri care sunt extrem de importante pe care trebuie să le facă clasa politică. Repet, criza de resurse umane în sistemul educațional va fi devastatoare. Profesorul este principalul factor care contribuie la succesul școlar al elevului și spun toate studiile de specialitate. Primar, dacă nu mai e profesor, nu mai e nimic. E ca și cum ai avea tren cu vagoane fără locomotivă. Ai numai vagoane, nu ai locomotivă. Bineînțeles că nu te miști niciunde. Criza este generică. Deci, cum a spus, e în Germania, e în Uniunea Europeană, se va extinde și la noi va fi și mai dezastroasă. Sunt cel puțin patru lucruri care cred că trebuie făcute de acum. Dar, repet, asta înseamnă să gândești strategic, nu să gândești miop, să te gândești ce se întâmplă până la alegerile de anul viitor și după aceea să o lași baltă. Primul lucru este salarizarea. Nu pentru a face o chestiune de dreptate socială, ci pentru că dacă nu faci atractivă această profesie, atunci nu vei avea oameni buni care să vină în această profesie. Punct. Al doilea lucru este calitatea muncii, adică calitatea mediului muncii, mai exact. Aici poate fi îmbunătățit. Nu? Sunt mulți, nu numai la noi. Uitați, vă dau date din Marea Britanie. 40% din profesori în Marea Britanie sunt în burnout. Sunt la marginea depresiei din cauza supra-solicitărilor. E foarte greu să lucrezi cu copiii, mai ales cu adolescenții de acum. Sunt supra-solicitanți, vin părinții care sunt foarte intruzivi. Deci, mediul muncii trebuie modificat semnificativ astfel încât să facă posibil ca oamenii aceștia, de exemplu la noi, e o birocrație enormă, trebuie redusă birocrația pentru ca oamenii aceștia să nu mai intre în burnout atât de repede, să le dai doar sarcini esențiale. Al treilea lucru se referă la formarea lor, adică trebuie să-i formezi altfel decât i-ai format după paradigma ceaușistă, ca să aibă instrumentele de a face față challenge-urilor pe care le oferă mintea pe care o au copiii acum, tehnologiile digitale și mai departe. Și al patrulea lucru este salarizarea pe bază de criterii de performanță. Ei, dar asta trebuie făcute consecvent, adică în fiecare an, nu contează că e an electoral sau nu e an electoral, pe o perioadă lungă de timp. Și atunci putem să avem șanse de a face un management eficient al acestei crize. Dacă nu, nu că vom avea profesorii slabi pe care avem acum, nu vom mai avea niciun fel de profesor.
Ce vedeți diferit, domnule Miclea, la generațiile actuale de copii? Față de acum, nu știu, 10-20 de ani. Cum sunt ei?
Sunt multe lucruri diferite și aș vrea să gândim exact în termeni aceștia. Sunt diferiți. Nu înseamnă că sunt mai buni sau sunt mai slabi sau mai răi. Sunt diferiți. Și e firesc ca generațiile să fie diferite unele de altele, trăiesc în contexte de viață diferite. Li se oferă lucruri diferite și atunci bineînțeles că devin ele însele diferite. Deci e diferit. Acum, ce aș vedea Sunt multe lucruri care sunt diferite aici, dar vă spun unul dintre lucruri. Utilizarea excesivă a tehnologiilor digitale. Înainte se mai utilizau tehnologii digitale, dar aveai un laptop și numai laptopul ăla l-aveai sau știu un calculator care stătea pe masă, dar după aceea pe stradă, în pauză, când erai în autobuz, nu aveai nimic la tine, pentru că nu erau telefoanele digitale, celulare, care să stea cu tine și să stai pe net tot timpul. Nu erau rețele de socializare. Și atunci, ceea ce se folosește acum abuziv, aș spune, este această tehnologie digitală, mai ales rețelele de socializare. Eu n-am nimic împotriva acestor rețele de socializare, vă spun numai datele. Datele, de exemplu, pe populația Statelor Unite arată că rata depresiei s-a dublat după ce au apărut rețelele de socializare. De ce? Mai ales la copii și adolescenți, la asta mă refer. Nivelul de anxietate la fel. Nu numai că s-a dublat, dar a coborât. Uitați, înainte, incidența cea mai mare, spike-ul, cum numim noi, a anxietății și depresiei, era în jurul vârstei 27 de ani. Acum a coborât la 17 ani. 10 ani a coborât. E mai devreme, da? Decât înainte, ceea ce e foarte grav. E, cum spune Asociația Americană de Psihologie, trăim o adevărată criza sănătății mentale a copiilor și adolescenților. Și asta e. Ei, revin încă o dată. Această utilizare abuzivă a tehnologiei digitale are astfel de consecințe și e detrimentală. În primul rând, pentru că, stând multă vreme pe mediile digitale, copiii și adolescenții ajung să-și confunde identitatea cu identitatea lor digitală. Adică, contează mult mai mult cine sunt eu pe mediul digital. De exemplu, ce am postat, câte like-uri am primit la ceea ce am postat, cum se raportează cei din mediul digital la mine, decât cine sunt eu efectiv în realitate. Mi-am terminat tema, nu mi-am terminat tema. Am alergat un kilometru azi sau n-am alergat un kilometru azi. Deci, identitatea digitală, cine sunt eu pe mediile digitale, devine mult mai importantă decât identitatea reală, cine sunt eu în realitate. Ei, dar dacă te agăți foarte mult de identitatea ta digitală, vine viața peste tine când intri în viața de adult, care spune, nu mă interesează care e identitatea ta digitală, te angajezi pe acest loc de muncă, ce știi să faci, nu știi. Aștept de la tine să faci cu tare lucru, poți? Nu. Aștept de la tine să spui niște reguli, poți? Nu. Ok, și atunci tu ești decepționat de realitate și faci depresie după aceea, pentru că realitatea nu e pe măsura așteptărilor tale. Așteptările tale erau eronate. Deci, una dintre diferențele majore, nu o spun numai eu, sunt, repet, date, Jonathan Haidt, de exemplu, a publicat de curând acum o carte interesantă, un psiholog american, Mofturile rațiunii americane, vorbește printre altele de ceea ce am spus eu aici. Aceste lucruri sunt extrem de detrimentale. Prima oară, trebuie să avem o igienă, așa cum trebuie să fim atenți ce mâncăm, să avem o anumită igienă alimentară, pentru că dacă mâncăm tot ceea ce am putea mânca, dacă consumăm tot ceea ce am putea consuma, atunci ajungem la obezitate și la tulburări metabolice. La fel se întâmplă și cu informațiile și cu tehnologiile astea digitale. Dacă le suprautilizăm și consumăm informații excesiv de mult de pe rețele de socializare și mai departe, ajungem la obezitate informațională și ajungem la tulburări nu metabolice, tulburări de gândire, tulburări de atenție. Avem o capacitate, de exemplu, sunt date care arată că capacitatea atenției s-a redus semnificativ, adică nu ne mai putem concentra atât de mult la o problemă. Memoria începe să aibă probleme, ne aducem aminte mai degrabă unde găsim o informație, nu informația respectivă. Asta dintr-o dată ne face să reflectăm mai puțin. Și dacă reflectăm, adică dacă gândim mai puțin, suntem mult mai ușor de manipulat.
Mă întreb dacă în contextul acesta relația părinților cu copiilor e mai bună față de acum 10-20 de ani?
Eu cred că relația părinților cu copiii nu cred că este mai bună, cred că este mai permisivă. Adică li se permite mai mult copiilor acum decât le-a fost permis înainte. Uitați, eu cred că în acești ani am făcut o schimbare de etică. S-a trecut de la o etică a datoriei, au fost generații întregi care au fost crescute în etica datoriei. Ai datoria să, datoria să, datoria să, datoria să, aveai și ceva drepturi. Generația mea a fost crescută într-o astfel de etică. Generațiile după 90 până prin 2000 maximum au fost crescute în ideea că datoriile sunt mai importante decât drepturile. După care și bunăstarea și multe lucruri care au apărut între timp au făcut să trecem la etică a drepturilor. Ai dreptul să, dreptul să, dreptul să, dreptul să, eventual ai ceva în datoriri. Da, dar asta așa, ca un fel de notă de subsol la drepturile pe care le ai. Și atunci, bineînțeles, a devenit din ce în ce mai puternică această etică a drepturilor în detrimentul eticii datoriilor. Și părinții au cultivat lucrul acesta, mai degrabă drepturi decât datorii. Nu spun că nu trebuie să cultivi și această etică a drepturilor, nici de cum. Spun însă că s-a exagerat cu etica drepturilor în detrimentul eticii datorii. Din păcate, succesul în viața de adult e legat mai degrabă de capacitatea ta de a-ți îndeplini datoriile decât acela de a-ți cere drepturile. Sau altfel spus, ești îndreptățit să ceri drepturile după ce te-ai achitat de datoriile pe care le-ai făcut. Dacă vrei să ai succes, dacă nu, sigur. Ei, și cred că acest lucru s-a întâmplat, s-a stimulat o etică mai degrabă a drepturilor decât a datoriei. Și atunci au devenit mai permisivi părinții în legătură cu copiii și nu cred că este în avantajul lor pe termen lung, a copiilor mă refer. Nu cred, pentru că realitatea, cea reală, cea fizică, cea care se leagă de locurile de muncă și de mersul pe stradă și de relațiile cu oamenii din realitatea vie, e alta.
Nu putem să nu vorbim și de problema drogurilor. Ați avut studenți tineri de care știați că se droghează, consumă droguri?
N-am avut, să știu direct, iată tu consum droguri. Am avut pacienți care, sigur, studenți care au consumat multe droguri din timpul liceului. Deci da, am avut pacienți, studenți care consumau droguri.
De ce o facem?
Sunt multe motive pentru care a crescut consumul de droguri, apropo de diferența între această societate sau acești adolescenți de acum versus acum 20 de ani. Eu cred că principalii responsabili de acest consum excesiv de droguri sunt cei care n-au împiedicat consumul de droguri. Deci, vedeți, acum e o abordare absolut aberantă. Se pune în cărca profesorului, care și așa are nu știu câte sarcini, unu, să identifice pe cei care consumă droguri, doi, să cheme familia la școală și apoi, împreună cu familia și cu cel pe care ei l-au identificat, să se ducă să-i facă test. Aberant! E un tratament cosmetic a problemei, adică țintim efectele, în loc să ne uităm la cauze. Din ce cauză a înflorit consumul și traficul de droguri? Din cauza școlii și a profesorilor? Nu! Din cauza faptului că organele abilitate prin lege și plătite din banul public, ca să nu lase lucrul acesta, cei din Ministerul de Interne, cei din serviciile de informații, etc., au dat kicks total. Adică, dacă comparăm ce se întâmplă acum cu ce s-a întâmplat în 20 de ani, vedem că, de fapt, a înflorit acest trafic de droguri și din acest motiv se consumă drogurile, că sunt mult mai ușor accesibile. De ce au lăsat să fie accesibile? Ce-au făcut? Pentru ce au primit bani? Deci acum aruncăm în spinarea profesorilor să identifice, să-i testeze și așa mai departe. E o abordare absolut aberantă în care se derobează de responsabilități guvernul și instituțiile subiacente care sunt în măsură de a reduce din traficul de droguri și pun rezolvarea problemei pe spinarea profesor, știți? Acum, de ce se consumă drogurile astea? Dincolo de faptul că primul motiv e că sunt accesibile. Sunt multe motive. Uneori, realitatea este neplăcută și atunci se consumă droguri pentru că vrei să evadezi din realitate. Dacă ai o familie care e disfuncțională și părinții tăi se ceartă în fiecare zi, realitatea aceea nu e una plăcută și atunci poți să evadezi într-o altă realitate. Iar drogul te ajută să faci această evaziune într-o realitate care, cel puțin temporar, te face să te simți mai bine sau măcar nu mai simți neplăcerile pe care le ai în realitatea aceasta, da? Deci asta ce înseamnă pentru noi adulții? Asta înseamnă că dacă vrem să nu mai consume droguri copiii noștri, să îmbunătățim realitatea pe care noi o creăm în fața lor. Pentru că adesea îi consumă pentru că facă evaziune de la o realitate neplăcută. Asta e un motiv. Al doilea motiv este pentru că ei nu au competențe. Adică ai o problemă, tu nu ai competențe să rezolvi problema tu ca și copil, iar și ai o problemă, nu ai competențe să rezolvi problema, te simți prost, te compari cu alții, ești prost în comparația cu ceilalți și atunci te refugiezi din nou în lumea aceasta care îți dă o senzație plăcută fără să fi rezolvat problema. Aglutinează impactul realității asupra ta. Nu mai este o realitate, cum ar spune Nicolae Harman, un filozof din secolul XIX, nu mai este o realitate aspră, nu te mai confrunți cu asprimea realului. Ce trebuie să facem noi? să le dăm competențele astea. Adică profesorii să învețe mai bine, părinții să-i ajute, să dobândească competențele de a rezolva problema, de a scrie o compunere, de a face față, știu, unor interacțiuni sociale, de a avea inițiativa de a juca un sport de echipă, etc. În principiu, de exemplu, utilizarea acestor droguri este cu atât mai redusă cu cât faci mai multe sporturi de echipă sau ești implicat într-un grup care face o activitate sănătoasă, de exemplu sport, da? Deci, primare, ce putem noi să facem este să ne uităm la cauzele datorită cărora s-au produs aceste lucruri și uneori cauzele sunt lângă noi. Dincolo de, repet, accesul foarte ușor la aceste droguri, dar ar trebui să ameliorăm realitatea în raport cu care ei fac evaziune prin consumul de droguri sau să le ameliorăm competențele pe care, dacă nu le au, bineînțeles că ei se refugiază în consumul de droguri.
Ziua Națională a României, domnule Miclea, ce credeți că blochează România? De zeci de ani România vrea drumuri, vrea școală eficientă, vrea sănătate eficientă și totuși nu le are încă. Ce ne blochează?
Lipsa unei generații care să vină cu o mentalitate rezolutivă, nu cu o mentalitate extractivă. Adică, uitați, în istoria României, acum 100 și ceva de ani, la 1918, a existat o astfel de elită. Să ne amintim climatul din 1918. Războiul se terminase în Transilvania și în țara românească. Era o grămadă de oameni nenorociți, răniți. Vai de viața lor, era sărăcie. Era pandemie, gripa spaniolă a fost o pandemie mult mai gravă decât COVID-ul de acum. A ras 50 de milioane la populația de atunci a lumii, da? 50 de milioane după unele estimări, 120 după alte estimări. Într-o Transilvanie sărăcită, într-o Transilvanie ruinată de război, generația aceea a avut forța de a se aduna și de a spune, interesul nostru major este de a face această unire a Transilvaniei cu restul țării. Și au înțeles aceste comandament major, s-au ridicat dincolo de interesele lor minore, de fricile pe care le-au avut și au servit acest interes major și au făcut acest act major. Da? Eu sper să apară o astfel de generație, măcar poate o dată la 100 de ani apare o astfel de generație care spune, avem fricile noastre, avem propriile noastre scăderi și propriile noastre incompetențe, dar sunt lucruri care sunt deasupra noastră și de care trebuie să ne pese. Sper să apară o astfel de generație. N-am avut o astfel de generație care să răspundă misiunii istorice, care să scape de miopia electorală și să se gândească pe termen lung, strategic, nu pe termen scurt, la următorul ciclu electoral, care să fie o elită rezolutivă, nu o elită extractivă. Să fie preocupată de a rezolva problemele țării, nu de a extrage resurse pentru clientela proprie.
Iar românul, cetățeanul simplu, ce să facă el pentru România asta încă blocată?
Ce putem să facem fiecare dintre noi este să ne facem treaba foarte bine acolo unde suntem. Că dacă eu creez o Românie mică în jurul meu, când fac treaba foarte bine, eu care sunt zugrav, de exemplu, da? Și zugrăvesc bine peretele și zugrăvesc și celălalt perete și îmi fac treaba ca lumea. Eu am creat o mică Românie, că sunt câțiva oameni fericiți pentru că le-am zugrăvit peretele, am creat o Românie mai bună. Pe aia 80 de metri pătrați, dar am creat o Românie mai bună acolo. Dacă fiecare dintre noi, acolo unde este, creează o Românie mai bună, la un moment dat și România mare o să fie mai bună. Asta trebuie să facem, asta putem. Dacă nu facem nici asta, n-avem nicio scuză, pentru că nu e vorba aici de clasă politică, de partide, de ce face guvernul, ce nu face guvernul, de... Nu, e vorba doar de noi înșine. Așa că ce putem noi să facem? Să creăm România noastră mică mai bună și atunci va fi România mare mai bună. Dar n-avem niciun fel de drept de a nu face lucrul acesta. E datoria noastră firească de a face lucrul ăsta.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!